Nu ko, mēs šīs dažreiz veltam tam, kā Dievs mums atklājas caur templi. Ja, šeit vecajā derībā, kad Mozes ir izvedis Izraēlu no Ēģiptes, viņiem šis templis ir telts, kas vēlāk tiek uzbūvēta par templi Salamana laikā. Bet šī ideja te paliek tā paša, tā pat, un es gribēju, varbūt, kad mēs drusku tiekam pārsteigti. Ja, varbūt tās lietas, pie kurām mēs tik ļoti esam pieraduši, ka šeit, ieskatoties, ko Dievs mums atklājas caur to, kā viņš liek būvēt templi. Ja? Un tāpēc lūksim pirms tam, pirms mēs ieskatāmies šajos te vārdos, ko mēs tikko ir lasījām. Kungs, mēs tikko dziedājām, ka tu un tavs vārds ir mūsu stiprā klints, tā ir tā stiprā vieta, uz kā mēs varam stāvēt, kungs, un tavs vārds ir mūžīgs, tas apgaismo mūsu acis, tas dod mums dzīvību. Debes un zemes zudīs, bet tavi vārdi nezudīs, kungs. Un palīdz mums tos uzņemt ar savu svēto garu, lūdzu. Apgaismo mūsu garāts, lai mēs tos uzņemam. Palīdz šīs arī dažkārt piņķerīgās, sarežģītās lietas, man pavisam vienkārši arī mani ieskicēt, lai mēs dzirdam tavu atklāsmi par to, kāds tu esi, kungs. Palīdz mums redzēt tevi, kāds tu esi, un sevi tā gaismā un to glābšanu, ko tu mums dod tās. Jēzus vārdā mēs to lūdzam. Āmen. Āmen. Arī no tā pat toņa, kādā Jānis nolasīs šo rakstuvietu. Paldies tev, Jāni. Es domāju, mēs uzķērām, ka tā kā, un tad 10 balstus, un tad 10 aizkars, un tāds, no tāda mēs pārškienam pār šiem vārdiem, jo viņi ir tik sarežģīti, tik vienmuļi liekas. Kāpēc mēs tam veltam laiku? Un šī ir tā daļa mūsu bībelē, ko mēs varam nosaukt par terra incognita. Ja? Tur nekas nekad nav pasvītrots visdrīzāk. Ja? Ja tur, Pāvila vēstulēs mums ir kaut kas pasvītrots ar dzelteno vai apvilkts. Šī ir parasti tās perfektās lapas, kas nekad nav aizskartas, vai ne? Bet tas ir Dieva vārds. Un es gribēju ieskatīties, ko Kungs Mozum, ar to veidu, kā viņš liek būvēt viņiem šo telti, ko viņš mums atklāja. Mēs veltīsim dažas reizes tam. Un es šodienas spredīt gribu divās daļās sadalīt. Pirmkārt, tā pirmā lieta, ko mēs kopumā redzēsim, ka Dievs uzsver, ka viņš mājo debesīs. Proti, ja mēs dzirdējām, ka Juris Gagarins uzlidoja kosmosā un teica, ka Dieva tur nav, tad ko tas tiek, ar ko, kas ar to tiek domāts, ka Dievs mājo debesīs? Jo Bībele runā šādos vārdos. 103. psalmā, piemēram, ir sacīts, ka Dievs ir cēlis savu troni debesīs. Un viņa valstība pavēl par visu. Bībele runā šajā veidā, ka Dievs mājo debesīs. Pagājušā reizē mēs skatījāmies, ka Mozes kāp kalnā. Un viņi apklāja mākonis, kad ir šī te distance kaut kāda starp mums un Dievu. Un tā ir tā lieta, ko arī mēs šodien ieskatīsimies, ka šī tēls, jeb templis atklāja, ka Dievs ir debesīs. Jeb, ja mēs sakam, ka tas nav fiziskajā kosmosā kaut kur otrajā stāvā, ja, tad šī te doma, kas mums tiek pateikta ar to, ka Dievs mājo debesīs, ir tas, ka Dievs ir pāri par šo pasauli. Un es gribu šo dievkalpojumu spredīt sadalīt divās daļās. Pirmkārt, neapmaldoties detaļās, es gribu drusku ieskicēt mums to sajūtu, ka pat tempļa būvēšana, jeb telts būvēšana mums komunicē to, ka Dievs ir debesīs. Jeb šo te ideju, ka Dievs ir pāri par šo pasauli. Un tad es gribu veltīt pavisam nedaudz pieskaties šiem četriem punktiem, kāpēc tas mums tik svarīgi zināt un dzīvot ar šo, kāpēc tas ir svarīgi dzīvot ar šo ideju, ka Dievs ir pāri šai pasaulē. Ziniet, kāpēc tas ir vienkārši būtiski? Mēs ļoti labprāt šodien domājam par to, ka Dievs ir tuvu. Un Bībele arī par to runā, un arī templis par to runā. Kristus personā Dievs mums ir pienācis to. Un mūsdienās ļoti tas ir saprotam mums runāt, ka, protams, Dievs ir tu un tas ir viegli. Jā, tas mums liekas pavisam dabiski. Bet varbūt mums tik ļoti nepatīk runāt par to, ka Dievs ir pāri par šo, ka viņš ir nepieejams, ka ir distance. Ja? Kad vienkārši Dievs nav kā mēs, ka viņš ir atšķirīgs no šī pasaules, viņš ir pāri par šo pasauli. Tas varbūt nav tik pierasti, kā mums par to domāt. Mēs to redzam arī pasaules reliģijās. Ja? Parasti cilvēki krīt vienā vai otrā grāvī. Vai Dievs ir distancēts un tālu, kā piemēram islamā, ja? Tiek uzsvērt Dieva distancētība. Viņa attālums no mums. Vai piemēram kā panteismā otra galība, ka Dievs ir viss. Ka tas ir šis tuvības, tuvuma ideja tiek uzsvērt. Bet Bībele abas šīs lietas īstenībā māca. Cilvēciski mēs krītam vienā grāvī, un Bībelē to atšķirās. Ja? Un tas runā pretī tam, ka visas reliģijas ir vienādas. Un tā pirmā lieta, ko mēs šeit redzam, ka Dievs ir pāri par šo pasauli un šis distances moments. Un kā mēs to redzam šeit? Es pavisam īsi iezīmēšu, mēs neieskatīsimies katrā detaļā, es drusku jums ieskicēšu to domu, un tad ieskatīsimies pāris pantos šeit, lai dabūtu to sajūtu, kā mums tas ir. Pirmais ir, kā mums tiek pateikts, ar materiāliem. Es jums apstāstīšu, kā šī telts vispār kopumā izskatījās. Tā bija telts no ādas. Un iekšā šajā teltī bija pagalms, un tad tālāk, ejot dziļāk iekšā, caur aizskariem, mums bija tas, ko Bībele šeit sauc svētums, jeb svētā vieta. Un tad iekšā svētajā vietā bija svētums, ko mēs tikko arī dzirdējām, kas bija visdistancētākā, vistālākā, kas varētu teikt sirds. Šis telts, pats centrs, tā varētu sacīt. Un šo distancētību, jeb to, ka Dievs ir debesīs, ka viņš ir pāri šai pasaulē, komunicē mums divas lietas, ko es galvenais gribu uzsvērt. Pirmais ir materiāli, un otrais ir proporcijas. Lai jūs redzēsiet, ko es ar to domāju. Un es ceru, ka dažas no šīm nesaprotajām piņķerīgajām lietām kļūs skaidrāks. Pirmkārt ir materiāli. Atcerieties, tikko sacīju, šī telts ir no ādas. Visa telts kopumā ir no ādas. Skatieties, es nolasīšu tikai vienu 14. Pantu. Darini teltī pārsegu no sarkanām auna ādam. Un tās augšai pārsegu no ģērētām ādām. Tur ir praktiskais moments, lai lietas un putekļi netiek klāt, bet arī šis kaut kāds necaurējamības moments. Plus šis ādas, tas ir kaut kas tāds pie zemes, saprotiet? Otrkārt, tie ir upuri, lai mēs varētu nākt iekšā. Šie materiāli mūsu taustēja un mūsu redzēja komunicē, ka tas ir kaut kas tāds pie zemes, ja? Ādas. Un kontrastam ir iekšā šie aizskari, kas nošķir svēto vietu no svētuma svētuma. Un paklausīties, kā atšķirās, mums ir ādas ārpusē. Un kas ir iekšpusē? Iekšpusē ir ķēniņa troņistaba, krāsas, skaistums. Un kas raksturo debesis? Tas ir zilais. Zilā krāsa un ķerbu eņģeļi. Ja jūs jūtat, ka ar šīm maņām mums tiek komunicēts, ārpusē ir telts no ādas, šīs zemes klātbūtne, un iekšā ir krāsas, skaistums, debesis un eņģeļi. Es jums nolasīšu, ja? Vienkārši šis te, tā tad 26. Nodaļas sākums un beigas. Pirmais pants, pirmais un otrais. Mājoklim dara 10 aizkarus, viegla balta lina, purpura zila, purpura un sarkana auduma. Taistiem ķerabus ar izdomu darinātus. Šīs krāsas, zils, purpura zils, zelts tur ir vēl. Es aizmirsu pieminēt, zelta, svētajā un svētākajā vietā, viss ir no zelta. Ārpusē, jo mēs virzamies ārpusē, ir sudraps un varš. Šie materiāli kaut ko komunicē. Zilais, debesis un eņģeļi, debesu būtnes. Nosīsim šīs te beigas 31. Pantu. Un darini priekškaru no purpura zila purpura, sarkana un viegli balta izšūta lina auduma ar izdomu darinātu, lai to taisa ar ķerubiem. Karto par četriem akāciju koku stabiem, kas pārklāt ar zeltu, un tiem, lai ir zelta āķi un četri sudraba pamati. Kar priekškaru aiz āķiem un ienes aiz priekškaru liecības čirstu, un lai priekškars jums nošķir svētvietu no svētumu svētuma. Novieto pārsegu svētumu svētumā uz liecības čirstu. Jūs redzat, kad ir šīs te distance, ko nozīmē aizskari? Kad tu esi nošķirts. Mēs esam, kaut kādā veidā ir šī distance starp mums un debesīm. Ja, ja ārpus raksturo ādas un varš un sudrabs labākajā gadījumā, tad ejot dziļumā parādās krāsas, skaistums, zelts, svētums, svētums. Tad tā pirmā lieta, ko šie materiāli mums uzsver, ir Dieva distancētība no šīs pasaules. Par to, ka viņš ir pāri par šo pasauli. Ja. Otras lieta ir proporcijas. To es jums pavisam, bet tagad, man liekas, to ieraugt, tas ir ļoti interesanti. Es jums izstāstīšu apmēram vienkārši ģeometriju. Šī telts ir kā taisnstūris, tad svētā ir pagalms, un tad ir svētā vieta, kas arī kā taisnstūris. Un tad ir svētums, svētums, kas ir perfekts kups. Tā vieta, kur kungs saka, kur es jums atklāšos, kur es ar jums runāšu, kur priesteris vienreiz gadā ar upuru asiniem var ienākt, ir perfekts kups, perfekta simetrija. Un jo tu virzies uz āru, tā simetrija netiek pilnīgi izjaukta, bet viņa pārvēršās par taisnstūri. Un Dievs caur šo simetriju komunicē, ka tas ir kaut kas, kas ir pāri pār mums. Šī perfektā simetrija, kas ir Dieva klātbūtnē. Tā ir pāri par šo pasauli. Es vienkārši vienu pantu jums nolasīšu. Ar ko vispār, ar ko tiek nošķirts šis svētā vieta un vissvētākā vieta? Redziet, viņš runā par 10 aizkariem. Ja? Skatieties. Pirmais pants. Mājoklim darin 10 aizkars. Un tālāk, 7. pāns. Darin kazu vilnas aizkarus teltī pār mājokli. 11 aizkarus darin. 10 aizkari. Un tad mājoklis, tai teltī, kas ir pāri par šo svēto vietu, ja, telts, viņai ir 11. Ja? Nav simetrijas. Un kungs komunicēts ar to. Šis perfektais kups, kas ir vidū. Pilnīgi simetrija Dieva klātbūtnē. Un ja mēs virzamies tālāk, Šī simetrija pazūda. 10 aizkaru un teltī, kas ir ārpusē, ir 11. Nav šīs perfektās simetrijas vairāk. Ja? Dievs ir distancēts. Viņš nav kā šī pasaule. Ja? Viņš nav tā kā tu un es. Viņā ir tikai perfekta simetrija. Un ir šī distance. Mozes kāp kalnā, ko apklāja mākonis, un viņš saka, tauta lai nenāk. Tauta nevar nākt pie manis. Ja? Tiek uzsvērta šī distancētības ideja, attāluma ideja. Es paskaidrošu, kāpēc tas ir tik svarīgi, kāpēc tas ir būtisks, kāpēc mums par to ir vērts runāt, un kāpēc tas īstenībā beigās mums ir vajadzīgs. Un Bībele uzsver, mēs ieskatīsimies vēl, parasti mēs nelākajam par Bībeli, šo drusku mēs aizliksim uz dažām rakstuvietām. Kāpēc tas ir tik būtiski? Pirmkārt, kādā izpratnē Dievs ir debesīs un mēs uz zemes? Kādā veidā viņš ir pāri par šo pasauli? Pirmkārt, Dieva gudrība. Mēs redzēsim, ka mums tas ir pašiem vajadzīgs, tas mums nāks pa labi, ja mēs to sapratīsim. Ka mums vajag saprast, ka Dievs nav kā mēs. Ja? Viņš nav kā mēs. Pirmkārt, tas ir Dieva gudrība. Mēs drusku, ja jūs varētu atšķirt Jesaijas grāmatu 55:8, Tā būs 736. lapas pusi. Mēs apsīsimies četras veidus, ar ko Dievs ir pāri par šo pasauli. Un kāpēc mums to ir svarīgi zināt? Labi? Tātad tas ir pirmkārt viņa gudrība. Ir pāri par šo pasauli. Tātad Jesajas grāmata 55:8. Jo manas domas nav jūsu domas. Un jūsu domas nav man, un jūsu gaitas nav manas gaitas, saka kungs. Cik augstas debesis pār zemi, tik augstas ir manas gaitas par jūsu gaitām. Un manas domas par jūsu domām. Tā ir Dieva gudrība. Viņš saka, cik augstu ir debesis, atceriet Dievs un debesis, ja? Cik augstāks ir viņa domas, tātad cik augstas ir debesis par zemi, tik augstāks ir Dieva domas un viņa gudrība par mūsējo. Ziniet kā, kur ir problēma? Mūs arī mūsu ikdienā. Kur mēs esam bez padoma, mēs nezinām, ko darīt. Kur nav risinājuma, ziniet ko, ja, lai mums vajadzētu sajust, kad nav, bieži vien nav risinājuma, mums vienkārši mūsdienās ziņas vajag ieslēgt pareizi. Ja? Mēs sakam, ko te vispār var darīt? Strupceļš. Rietuma civilizācija, strupceļš. Strupceļš. Kam ir risinājums? Kur ir un šeit mums svarīgi atcerēties, ka Dieva gudrība ir pāri par šo pasauli. Kungs valda, un viņš savā gudrībā tiks ar lietām galā. Viens no pirmajiem pantiem, ko es kā kristietis iemācījos, un daži no jums arī zinās, atcerieties no sarknējām mācekļošanas grāmatiņām. Paļaujies uz to kungu no visas savas sirds, un kas nākamais? Un nepaļaujies uz sava prāta gudrību. Domā uz to kungu visos savos ceļos, un viņš darīs līdzenas tavas tekst. Dieva gudrība nav mūsējā, viņa gudrība ir pāri par šo pasauli. Viņš ir gudrs, ja? Un mēs nē. Un tā ir labā ziņa, šī distancētība ir labā ziņa priekš mums, ka viņš ir pārāks par šo pasauli, viņš ir pāri par šo pasauli Dieva gudrība. Un, protams, atcerieties vēstuli korintiešiem, jums vienkārši nocitēšu, ka krusts ir muļķība šī pašai pasaulē. Glābšana caur krustu ir muļķība parastajam cilvēku prātam. Bet labā ziņa tā, ka Dievs ir pārāks par šo pasauli. Viņa gudrība ir labāka nekā mūsējā. Atcerieties vēstuli korintiešiem pirmajā nodaļā, viņš saka, krusts ir Dieva gudrība. Tā ir glābšana tiem, kas pazemībā pie tā nāk. Tā nav mūsu gudrība, bet tas nekas, tā ir Dieva gudrība. Tas ir Dieva spēks par glābšanu visiem, kas tic. Krusts ir Dieva gudrība un Dieva spēks visiem, kas tic. Tātad pirmkārt, templis komunicē mums šo te Dieva pārākumu par mums. Pirmkārt, tā ir viņa gudrība, kas ir pāri par šo pasauli. Ja? Otrā lieta, kas mums ir svarīgi saprast, tas ir Dieva spēks, kam ir ļoti praktisks seks priekš mums. Dievs un viņa spēks ir pāri par šo pasauli. Savā spēkā viņš radīja ar vārdu visu, kas ir. Viņa spēks ir tik daudz pārāks, par ko mēs varam saprast, un mums to ir svarīgi atcerēties. Atcerieties, ko es sacīju, šī Dieva distancētība pārākums par mums ļoti praktiski strādās un nozīmēs mūsu dzīvē. Atšķirsim vienu rakstu vietu. Tā ir otrā Samuēla, ko mēs mācām saviem bērniem, daži no mums cerams par Dāvidu un Goliātu. Un šie Dāvida vārdi, kā vispārējie cilvēki skatās uz šo konfliktu, kas ir viņa priekšā. Un kā Dāvids, kurš neskatās uz cilvēku ierobežoto spēku, bet uz kungu. Tātad tā ir 1. Samuēla 17. 1. Samuēla 17. Tā ir 317. Lapas pūs, 317. Četrdesmit pāns, jā, tas būs 318. Lapas puses, tā atvainojos. Tātad tiem, kas nezin, stāv Izraēla armija pret filistiešiem un iznāk filistiešu gigants. Saka, pēc kā mēs te tērēsim laiku un liesim pa vēl tāsins, nāciet, lai viens pret mani iznāk, kurš uzvarēs, tie valdīs. Ja es uzvarēšu, jūs būsiet mūsu vergi, ja jūs uzvarēsiet, mēs būsim jūsējie. Un viss, protams, ir nobijušies. Viņi redz tikai cilvēcisko spēku. Un īsumā atnāk Dāvids, viņš saka, es nebaidos ņem stāties pretī. Un skatieties, ko Dāvids saka. Kā tas izmaina, vispār redz tikai cilvēciskos resursus tajā konfliktā. Ja? Viss redz tikai, ko cilvēciski mēs varam. Cilvēcisko spēku. Un skatieties, ko Dāvids saka. 45. pants. Bet Dāvids atbildēja filistietim. Tu nāc pret mani ar zobenu, šķēpu un pīķi, bet es nāku pret tevi ar pulku kunga Izraela karaspēku, Dieva vārdu, jo tu viņus izaicinājis. Tas, ko Dāvis tajā brīdī, viņš skatās uz Dieva spēku. Ja? Kad Dievs ir pāri par filistiešiem, par Goliātu, par vispārējo. Dievs ir distancēts no mums, viņš nav kā mēs, vai ne? Visi skatās uz cilvēcisko spēku, un viņi redz bezizēju. Visi skatās uz cilvēcisko gudrību, un viņi redz tupiku. Ja? Dāvids saka, es nāku ar tevi kunga spēkā. Es nāku ar tevi kunga spēkā. Dievs ir pār tevi. Dāvids ar Dieva spēku šajā redz. Dievs nav kā mēs spēkā. Viņš ir pār par šo pasauli, pār par mums visiem savā spēkā. Nākamais, kur mēs redzam šo te distancētību, kāpēc Dievs mums grib komunicēt šo distancētību, ir viņa svētums. Dievs ir pār par šo pasauli savā svētumā. Viņš ir pārāks par šo pasauli. Viņš nav salīdzināms ar šo pasauli savā svētumā. Atšķirsim šeit Jesajas grāmatas 6. Nodaļu, Jesajas 6. Pravietis Jesaja piedzīvo Dievu atklāsmi, Dievu klātbūtni īpašā veidā. Un ko viņš saka? Kā Dievs ir pāri par mums, kā viņš ir atšķirīgs, kā viņš ir distancēts no mums? Kā viņš nav tā kā viens no mums, vai ne? Šis te distants moments, tas ir viņa svētums. Nolasīsim no 6.1 līdz tātad 5. pantam. Tajā gadā, kad nomir ķēniņš Uzija, es redzēju kungu sēžam augstā un dižā tronī. Viņa tērpa krokas piepildīja templi. Un mirs tā stāv serafi, katram ir 6 spārni, ar 2 tie aizsedz seju, ar 2 klāj kājas, ar 2 tie lido. Un tie sauc svēts, svēts, svēts pulku kungs. Visa zeme ir pilna viņa godības. Sliekšņu pamata trīcēja, no saucēja balss, un nams pildījās dūmiem, un es teicu, vai man pagalam es, jo man ir nešķīstas lūpas, un mīt tautā, kam nešķīstas lūpas, bet manas acis nu skatījuši ķēniņu pulku kungu. Tas, ko Jesaja piedzīvo šajā atklāsmē, ka Dievs ir svēts, un viņš ir grēcinieks, vai ne? Dievs ir pāri par šo pasauli, distancēts dēļ savu svētumu. Un nākamā lieta, ar ko es gribēju noslēgt, kas mums ir svarīgi šajā kontekstā zināt, ka Dievs ir pāri par šo pasauli savā gādībā. Tā kā mēs ieraugam viņu spēku, viņu gudrību, ka mēs ieraugam to, ka mēs neesam viņam ticējuši, kā viņš to ir pelnījis. Ja? Neesam paļaujušies uz viņu gudrību, neesam paļaujušies uz viņu spēku. Neesam ticējuši tam, vai ne? Esam domājuši, ka viņš tā kā mēs, vai viņš nespēja, vai viņam nerūp. Mums ir svarīgi zināt par viņa gādību, par to, kā viņš gādā. Skatieties šī pati Jesajas grāmata, kur Jesaja atzīst, ka viņš ir grēcinieks un zudis un pelnīs sodu, Kungs parūpējās un gādā uzreiz, kas arī nav no šīs pasaules. Kas viņš ir pāri pār mums. Skatieties, kā pats kungs to atrisina. ja es atzīst, ka viņš ir pa galam, un sastajā pantā, ko mēs lasam, tad man pielidoja viens serafs, un rokā tam bija kvēlojoša ogle, ko tas ar knaiglēm bija paņēmis no altāra. Viņš pieskārās manai mutei un teica, redzi, tā pieskars tavām lūpām, noņemt tavu vainu, apklāts tavs grēks. Mēs redzam, kad ar upuru kungs sarūpē pats risinājumu. Mūsu grēcīgam un mūsu... Ja Dāvids mums parāda, kā vajag uzticēties Dieva spēkam, bet mēs tādi neesam. Dāvids šajā ziņā vairāk ir līdzīgs Kristum nekā mums. Viņš parāda, kā vajag paļauties uz Dieva spēku, bet mēs tādi neesam. Un tas, kas ir pāri par to, ko mēs ceram un gaidam, kas nav šajā pasaulē, ko mēs neatradam, kā Dievs ir distancēts no mums savā gādībā. Viņš par mums gādā, viņš pats sarūpē upuri. Mēs iesim pie kunga galda pēc kāda brīža. Tas mums demonstrē. Tas mums demonstrē, kas viņam bija jāizdara. Ko mēs savā prātā, savā gudrībā nekad neienāk, bet Dieva gudrības dēļ, kas nav no šīs pasaules, viņš sarūpēja krustu. Ko simbolizē šis te ogle no altāra, tas ir dēļ upuru, vai ne? Ka viņš šķīsta Jesaju, un Kristus šķīsta mūs. Vakarēdienas mums atklāja Dieva gudrību glābšanā. Un viņa gādība, ko viņš to necerēto, pārplūstošo, kas nav no šīs pasaules gādība, mūs parūpēties. Mēs vēl vienu rakstiet nolasīsim no Jesajas grāmatas, no 40. Nodaļas. Kur tiek parādīts viss šīs lietas kopā, Dieva gudrība, Dieva spēks, viņa gādība par viņu tautu, kur viņš saka, es neesmu kā jūs sagaidat, vai ne? Es neesmu tā, kā jūs sagaidat, es esmu pārpar šo pasauli. Tas tik svarīgi, ka Dievs nav tā, kā mēs vai kā šī pasaule. Tā 40. Nodaļa, sākot ar 25. Pantu, tas 721. Lapas puse, Jesajas 725. Lapas puse. Kur Dievs pasaka, ka es neesmu ar ko, kā tāds, ko jums būtu salīdzināt. Kam jūs man pielīdzināsiet? Kam es būtu līdzīgs, saka svētais? Paceliet augšu pats, redziet, kas ir radījis šo, kas pēc skaista visiem to pulkiem liek rasties, kas to visu nosauc svārdā, savā lielajā varā un spēkā, spēka stiprumā, ka tur netrūks nenieka. Jēkab, kādēļ tu saki un tu Izraela runā, manas gaitas kungam apslētas? Dievam gar man tiesa nav daļas, vai tu nezini, vai tu neesi dzirdējis. Mūžīgais Dievs ir kungs, kas radīs debesu smals. Viņš nepagurs un nepiekusīs. Neizdibināma ir viņa saprašana. Viņš nogurušam dod spēku un spēcina to, ko nav stipruma. Nogurst jaunekļi un pagurst varoņi. Kluptin tie klūp, bet kas ceros kungu atgūst spēku. Ceļas spārnos kā ēgļi, skrej un nepiekūst, iet un nepagurst. Jūs redziet, kā Bībele runā par šo Dievu distancētību, bet tas mums ir pa labu. Ja? Tā ir labā ziņa, ka viņš nav kā mēs. Ka viņš nav tāds kā mēs savā gudrībā, kur mums liek vilties. Ka viņš nav tāds kā mēs savā nespēkā, ka mēs nogurstam un nespējam. Viņš nav tāds kā mēs savā grēkā, viņš ir svēts un spēcīgs un gādīgs. Viņš saka, skaties uz mani. Ko es esmu darījis? Pāvils vēstulē romiešiem saka, ja viņš savu dēlu nav žēlojis mūsu labā, viņš ir upurējis mūsu labā, kā viņš mums nedot vispārējo. Ja, tā ir kunga gādība. Iesim pie kunga galda, redzēsim viņu gudrību, viņu spēku, viņu gādību pie krusta, ko mums ieskicē templis, ieskicē telts, un ko piepildījumu mēs redzam Kristu. Viņš ir Dieva spēks, viņš ir Dieva gudrība, Viņš ir Dieva gādība par mums. Tad kādu mirkli, mēs nāksim Dievu priekšā un izsūdzēsim, vai ne? Kuram mums kunga vārds tagad ir uzrādījis, ja? Jo visi mēs kaut kādā veidā neesam ticējuši vai no Dieva gudrībai, vai no Dieva spēkam, viņa gādībai. Neesam skatījušies Dievu, kāds viņš ir būtībā, neesam tam ticējuši. Tas arī ir grēks. Bet labā ziņa, ka Dievs mūs piedod, vai ne? Dievs nāk mums klāt, lai mūs mīlotu, ar nepelnītu, kas arī tā lieta, ko mēs neparedzam. Jā, tas nenāk no mums, mums nenāk nekad prātā, bet viņš ir sarūpējis mums bagātīgu galdu ar visām viņa svētībām, bez nopelna, par spīti mūsu grēkiem. Ne?